Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit e 2016 do të zbatohet reforma e prokurimit publik që do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit. Autoritetet amerikane kanë konfirmuar se në Afganistan janë vrarë 6 ushtarë të Shteteve të Bashkuara. Filmi Star Wars ka shënuar rekord të shikueshmërisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se 6 ushtarë amerikan janë vrarë nga një sulmues vetvrasës afër bazës ajrore ushtarake Bagram në Afganistan, në sulmin më vdekje prurës kundër forcave ndërkombëtare prej muajit gusht. Në një kumtese, sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter tha se 2 pjesëtarë të tjerë të personelit ushtarak dhe një kontraktor amerikan po ashtu janë vrarë në sulmin e djeshëm në Afganistan. Pentagoni dhe shtëpia bardhu kanë shprehur ngushëllime familjeve të ushtarëve të vrarë, por kanë theksuar se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara në mbështetje të popullit afgan dhe qeverisë së tij. Zoti Carter ka theksuar se sulmi është përkujtimi i dhëmbshëm i rrezikut me të cilin ballafaqohen në trupat tona çdo ditë në Afganistan. Ministria jashtme e Iranit thot se po synon dialog direkt me Arabinë Saudite rivale për zgjidhjen e mospajtimeve rajonale. Lidhur me konfliktet në Siri, Irak dhe Jemen, Irani udhëhequr nga shiitët dhe Arabia Saudite udhëhequr nga sunitët kanë marrë qëndrime diametralisht të kundërta. Irani e mbështet qeverinë e Sirisë dhe atë të Irakut dhe u ndihmon me këshilltar ushtarak në luftën kundër grupit militant të Shtetit Islamik. Nga ana tjetër, Arabia Saudite i mbështet të grupet armatosura opozitare në Siri. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Hosein Jaber Ansari, tha dje se ambasadori i ri saudite së shpejti do të vendoset në Teheran, pasi paraardhësi i tij ishte larguar pothuajse para një viti. Zëdhënësi Ansar i është shmangur kritikës direkte të Arabisë Saudite për krijimin e një koalicioni antiterrorist me 34 vende myslimane sunite, duke mos përfshirë Iranin, Irakun dhe Sirinë. 10 vet janë vrarë nga rrezimi i një aeroplani sot në një mur në periferi të kryeqytetit New Delhi. Aeroplani i angazhuar nga forca e sigurisë kufitare që fluturonte për në qytetin Ranchi u përplas se pak kohë pas ngritjes ka njoftuar një zëdhënës i kësaj force. Shumica e njerëzve në aeroplan ishin teknik. Shkaku i rrezimit të aeroplanit nuk dihet. Ripërtritja e filmit të Hollywoodit të Star Wars ka shënuar rekordet të shikueshmërisë, pasi këtë filme kanë parë 529 milion njerëz në gjithë botën. Gjysma këtij numri, 248 milion, është shënuar vetëm në Shtetet e Bashkuara, ka thënë mbrëmë shefi ekzekutiv i kompanisë Disney, Bob Iger, në një intervistë për televizionin Bloomberg. Është shikueshmëri shumë e madhe, tha ai. Filmi Star Wars, Forca Zgjohet, tash kryeson në listën e filmave më të shikuar, me që deri tash të pozitë e mbante Jurassic World me 525 milion njerëz që e kanë parë në gjithë botën kur kishte filluar të shfaqet në qershor të këtij viti. Në shitjen rekordet të filmit nuk përfshihet Kina. Në këtë vend, ky film fillon të shfaqet më 9 janar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje, autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit e 2016 do të filloj zbatimi reformave në prokurimin publik për eliminimin e parregullësive të shumta që e kanë ndjekur këtë sektor gjatë viteve të fundit. Si pas autoriteteve, me këto ndryshime, shpresohet se do të ulet niveli korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë deklaruar për Radion Evropa e Lirë se ligji i ri prokurimit publik ishte gati qysh në shtator, por që shkak i vonesës i miratimit të këtij ligji ka qenë bllokimi i seancave të Kuvendit të Kosovës nga partitë opozitare. Ardita Dushi, këshilltare politike për media e ministrit të financave Abdullah Hoti, ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndryshimet që janë bërë tani në këtë ligj do të sjellin rregulla të reja të prokurimit publik, të cilat në një mënyrë do të parandalojnë keqpërdorimet në këtë fushë.
Ligji për prokurimin publik është një ndër reformat më të thella në prokurim publik, parashë aplikimin e prokurimit elektronik. Këtë reformë është edhe ndarja e kontratave në lotë për mundësuar pjesëmarrjen e firmave të vogla në prokurim. Mandej vendosen kushte specifike në tenderim për të mundësuar punësimin e personave të papunë me aftësi të kufizueme, nxitja e barazisë origjinore të tjera. Organizatat e shoqërisë civile mund të marrin pjesë tash tutje në prokurem.
Sipas saj, të gjitha këto masa pritet të rrisin efikasitetin e shpenzimeve publike duke reduktuar në 12% koston në projektet që tenderohen dhe 30% zvoglim të shpenzimeve administrative të zyrave të prokurimit. Problemi i prokurimit publik vazhdimisht ishte ngritur si çështje nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Përfaqësuesit e kësaj shoqate ekonomike kishin treguar se kanë pasur ankesa të shumta nga bizneset në Kosovë për parregullsitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, ka folur për një gjendje jo të mirë të fushës së prokurimit publik në Kosovë.
Edhe ajo çfarë është më e keqja është që edhe organet të cilat është dashur që mbikëqyrin rregullsinë e gjitha aktiviteteve të prokurimit publik, duke qenë se kanë qenë në nivel të mjaftueshëm të detyrës. Kemi udhëhecjen e organit të shqyrtimit të prokurimit, i cili është duke u përballur me akuza dhe ky është treguesi më i mirë i gjendjes së cilën gjendet prokurimi publik në Kosovë.
Prokurimi elektronik, i cili parashihet me ligjin e ri të prokurimit, ka shtuar Zeka, është një element i cili do të krijojë transparencë dhe i si ti do të fuqizonte llogaridhënien brenda trupave të prokurimit në cilin ndoj institucion publik. Megjithatë, sipas tij, nuk mjafton vetëm kjo.
Duhet ta kemi qartë që edhe vetë prokurimi elektronik nuk do t'i zhduk parregullësitë në tender edhe parregullësitë në prokurim publik automatikisht, me qenë se duhet punohet më tej fuqizimin e integritetit të njerëzve, të gjithë zyrtarëve të prokurimit, duhet të ketë dënime, duhet të ketë ndëshkime nga ana e gjyqësorit për ata zyrtarë të prokurimit cilë janë përfshirë në afera korruptive.
Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003. Deri më tani ky ligj ka pasur më shumë se 5 herë ndryshime. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuam në kronikën e kolegës Luljet, teksti së cilës së gjendet në faqen tonë në internet evropaelir.org, paralajmërohen reforma për prokurimin publik. Çka shkruajnë sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Kosova sot ka vënë dukje se prokurimi publik është ndër fushat më jo transparente dhe më të korruptuara, bazuar edhe në raportet, ankesat dhe vëzhgimet e pavarura, por edhe në hulumtimet në medje. Gazeta sekson se organi kryesori i prokurimit publik në Kosovë udhëhiqet nga një militant i PDK-s që është nën hetim, ndërsa koalicionin qeverisës nuk ka bërë asgjë për të ndryshuar gjendjen e rëndë në këtë sferë. Dhe si rjedhoi e këtë qeverisjes, kosovarët do të marrin lajme të hidhura në fund vit, qoftë për liberalizimin e vizave edhe për plot gjëra të tjera. Gazeta Kosova sot vlerëson se nëse do të kishte pasur vullnet politik për ndryshime pozitive për reforma, kriteret do të ishin plotësuar, por kur është fjala sidomos tek prokurimi publik, nuk mund të pritet nga pushtetarët të kryejnë reforma në këtë sektor, sepse të njëjtit, siç nënvizon gazeta, janë pasuruar me miliona në saje të abuzimit me tender të majmë. Fatmir.
Në shtyp kuptohet vazhdon të ketë shkrime lidhur me marrëveshjen e qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë për asociacionin e komunave me popullat shumicë serbe në Kosovë. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
E përditshme e koaditore, Fatmir, ka vënë dukje se mundësia që gjykata kushtetuese të nxjerrë vendim që rrëzon spaku pjesërisht marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe tashmë po merret seriozisht nga një pjesë e bashkisë ndërkombëtare. Sipas burimeve diplomatike perëndimore me cilat ka komunikuar koaditore, nëse kushtetuesja shpall si jashtë kushtetues ndonjë pjesë të marrëveshjes së kontestuar, atëherë kjo marrëveshje e arritur në Bruksel do të rinegocohet. Sipas një zyrtari të lartë perëndimor, një gjë e tillë nuk flitet haptas për shkak se nuk dëshirohet që kjo të shihet si inkurajim për gjykatën kushtetuese që ta shpall marrëveshjen e asociacionit si antikushtetuese. Megjithatë, siç nënvizon koaditore, zëra të ndryshëm tashmë kanë folur hapur se pjesë të marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe nuk duken të jenë harmoni me idenë një shteti multietnik që synon të funksionojë me standarde demokratike evropiane dhe se ajo edhe mund të ndryshohet. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë masat gjyqësore ndaj deputetëve opozitarë për shkak të veprimit të tyre në kuvent. Opozita e Bashkuar, sipas zërit, asesit pajtohet në masat e shqiptuara nga gjykata themelore në Prishtinë për deputetët për shkak të veprimeve tyre në kuvendin e Kosovës. Sipas opozitarëve, vendimi për paraburgim masa e arrestit shtëpiak është tentimi i pushtetit për t'u humbur mandatin deputetëve pasi mos pjesëmarrja në seanca plenare për 6 muaj sipas rregullores së kuvendit çon në humbje të mandatit apo edhe largimit nga seanca e ligjvendëse shumë aktiv. Profesues të opozitës kosovare i kanë thënë të përditshme së zëri se vendimi për vazhdimin e paraburgimit dhe masës së arrestit shtëpiak nuk është asgjë tjetër posë vendim politik i dirigjuar nga krerët qeveritar për të dëmtuar opozitën dhe për të detyruar të heshtin deputetët dhe aktivistët.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Kompanitë e sigurimeve kanë obligim ligjor që të paguajnë për kryqin e kushtë të Kosovës 1% të vlerës së sigurimit të çdo veture. Por tash e 5 vite këto kompani nuk e kanë kryer obligimet që sipas udhëzve të kryqit të kuq kanë arritur në më tepër se 1 milion euro. Përfaqësues të kompanive të sigurimit arsyetohen se ligji ka mangësi dhe është i pazbatueshëm. Kronike Nadije Ahmetit.
Ademënura Odheqesi Kryqit e Kuq të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se kompanitë e sigurimeve tash e 5 vjet asnjë cent nuk e kanë deponuar në gjirologaritë të kësaj organizate. Për këtë çështje ai tregon se Kryqi i Kuq i Kosovës ka paditur në organet e gjyqësore kompanitë e sigurimeve për mos respektim të ligjit për Kryqin e Kuq.
Patkesisht unë kam qenë detyruar me i padit në gjyq, edhe tash janë tu zhvilluar procedurat gjyqësore me të cilat nuk jam as pak i kënaqur sepse janë tu neglizhuar, janë tu vonuar të pas parasysh ndikimin e parapolitikës e njerëzve që kanë parë edhe në gjyqësor, fatkeqësisht më duhet ta them këtë, sepse deri tash është dashur me u zgjidh ky problem.
Në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës janë të licencuara 14 kompani të sigurimeve, e të cilat konsiderohen mjaft fitimprurëse në industrinë e sigurimeve. Por Rahim Pacolli, kryetari i bordit të Byrosë Kosovare të Sigurimit, për Radio në Evropa e Lirë konsideron se ligji i miratuar që detyron kompanitë e sigurimeve të paguajnë 1% për kryqin e kuq është i gabuar, pasi sipas tij dëmton bizneset e sigurimeve.
Gjitha shtetet e botës e kemi shqyque, nuk ka kërkon obligim kryqit kuq. Kryqit kuq i ndimojnë në kompanit, jo vetëm sigurimet, po banka, po kompanit e ndërtimit me vullnet që dojnë me ndimojnë. Kurse ky ligj është i gabuar për fillimit dhe ka përfundun në gjykata dhe
Në Kosovë llogaritet se janë të regjistruara afër 300.000 mjete motorike dhe jo motorike. Çmimet për sigurime ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Për këtë ademënura tregon se borxhi grumbulluar arrin mbi 1 milion euro. Dhe me marrjen e këtyre mjeteve, ai thotë se do të fillojnë disa projekte.
Llogaria është e thjeshtë. Shihet për çdo vit sa kërë kanë qenë të regjistruar, domethënë sa ka kushtuar sigurimi, 1% e atij sigurimi duhet të shkojnë. Është më shumë se 1 milion sigurisht, është më shumë se 1 milion.
Ndërkësh zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës më herët për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se ky mekanizëm është interesuar dhe ka diskutuar për këtë temë me industrinë e sigurimeve dhe po ashtu u ka bërë kërkesë kompanive që të jenë në pajtueshmëri të plot me ligjet e aplikueshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Autoritetet në Kosovë thonë se gjatë vitit e 2016 do zbatohet reforma e prokurimit publik që do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se në Afganistan janë vrarë 6 ushtarë amerikan. Filmi Star Wars ka shënuar rekord të shikueshmërisë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.